16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
Парижში ცხოვრობს, მუშაობს და სწავლობს სალმე სულაძე. მას თბილისის სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ბაკალავრის ხარისხი აქვს, თბილისშივე გახდა ფრანგული ფილოლოგიის ბაკალავრი. ახლა პარიზის რვის უნივერსიტეტის სახვითი ხელოვნების, ფილოსოფიის და ესთეტიკის ფაკულტეტზე სწავლობს სპეციალობით სახვითი ხელოვნების ესთეტიკა და ისტორია მაგისტრატურის მეორე კურსია სალმე სულაძე, რომელსაც არაერთ გამოფენაშიც მიუღია მონაწილეობა. მასთან საუბრით უხილავ ფარდაში. გრძელდება ციკლი უცხოი ჩემთხოვრები მხატვრების შესახებ. პარიზში მყოფ მხატვარს თავიდანვე ვეკითხები, რა მოუტანა მას პარიზში ჩასვლა მის საქმეში, საით წარმართა მხატვარი სალომე სულაძე პარიზულმა ეტაპმა.
ეტაპებს რაც შეეხება, ვიტყოდი რომ ეტაპის გარკვეული ნაწილი გავლილი მაქვს და ამას უფრო დავახასიათებდი პარიზში ჩამოსვლამდე პერიოდი და ჩამოსვლის შემდეგ. იმიტომ რომ მაქამდე ვსწავლობდი აკადემიაში და თავიდან ძალიან ბევრი ეტაპი გავიარე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჯერ იყო სწავლის პერიოდი, იყო ნატურის ხატვა და ეს ხატვის გაკვეთილები ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო, რომელსაც ეხლა ძალიან კარგად ვიყენებ, ასე ვფიქრობ. და შემდეგ თანდათან მოდის უკვე შემდეგ თვითონ გადადის მხატვარი ამ სხვადასხვა ეტაპებზე, შეიძლება თავის დაუნებურადაც კი. და ახლა უკვე აქ სულ სხვა ეტაპზე ვარ, იმიტომ რომ თუ მაქამდე მყავდა ასე ვთქვათ პედაგოგები, შემფასებლები, ვინც რაღაც რჩევებს მაძლევდნენ ან მაკრიტიკებდნენ, აქ უფრო ნაკლები კრიტიკა მხდება, იმიტომ რომ უფრო მეტი თავისუფლება მაქვს, უფრო მეტი ჩემი არჩევანი და უფრო მეტი უფრო მეტად მე თვითონ წყვეთ საიტკენ წავიყვანო ჩემი ნახატი, საიტკენ წავიყვანო ჩემი მხატვრობა. ამიტომ ვიტყოდი რომ აქ უფრო მეტი თავისუფლება მომეცა, თუმცა ვიტყოდი რომ ძალიან საჭირო იყო ის ეტაპი რაც იქ გავიარე. ბოლო პერიოდში ამ ერთი წლის განმავლობაში რაც პარიზში ვარ, დავიწყე სერიის გაკეთება, რომელიც შეეხება სხეულებს სივრცეში, ანუ გამოვხატავ ნახატში სხეულის მოძრაობას, სხვადასხვა ვარიანტებს, ვარიაციებს და ამას ვხატავ ჩემი მეხსიერებიდან გამომდინარე, ანუ ეს არ არის ნატურიდან დახატული და რამდენადაც ეს არ არის პირდაპირ უშუალო კონტაქტი ნატურასთან, ნახატში არის უფრო მეტი დეფორმაცია, ცვლილება, ფორმის სხვანაირი წარმოსახვა, დანიშნულია იქ მსუბუქია ხაზი, ძლიერ არის დაჭერილი, როგორ არის გასმული, საიდან სად გადის და ამ ყველაფერს ვაქცევ უფრო მეტ ყურადღებას. ანუ განთავისუფლებული ვარ იმ ნატურიდან, ეს ყველაფერი მოდის მეხსიერებიდან და შეგრძნებებიდან უფრო, ვიდრე დავუშვათ უშუალოდ ნატურასთან კონტაქტში. თუმცა აი ის ცოდნა, აი ფორმების გამოხატვის ან ხაზის ფლობა, ამას ვერ ვისწავლიდი და არ მექნება და ეს ბაზისი, თუ არ გავივლიდი იმ აკადემიურ ცოდნას. აკადემიურ ბრჭყალებში ვიტყვი, იმიტომ რომ თვითონ აკადემიური სიტყვა არ მიყვარს, მაგრამ ანუ ჩვენ მაქამდე ვსწავლობდით აი ასე ვთქვათ ანატომიასაც, როგორ უნდა გამოვხატოთ ფორმას, ისე როგორ უნდა დავსვათ გამოსახულება, ან როგორ უნდა დავაყენოთ გამოსახულება, როგორ უნდა იდგეს ეს გამოსახულება თვითონ სასურათო სიბრტყეზე. მაგრამ ახლა უკვე როცა ამ თავისუფლებაზე ვლაპარაკობ, პირიქით მე ვეძებ ფიგურას, რომელიც არ არის დაყენებული, რომელიც არ დგას, რომელიც ჰაერშია, ან შეიძლება სულაც დაფრინავს. ანუ ხსნი ისეთ სივრცეს, სადაც ხსნი ასე ვთქვათ გრავიტაციას. მინდა დავხატო ფიგურა ისეთ გარემოში, სადაც იგი არ იქნება დაყენებული, ასე ვთქვათ, ანუ ფიგურა იქნება მოთავსებული სივრცეში. და ამ ძიებაში დამაინტერესა მამ მოძრაობამ, ფიგურის მოძრაობის გამოხატვამ და თვითონ ნახატში საინტერესო ისიც რომ შეიძლება დაიწყო ნახატის დახატვა და შემდეგ შეატრიალო საერთოდ ეს ნახატი გვერდიდან შეხედო და ეს მიმართულებაც შეიძლება და რა თქმა უნდა მოძრაობაც და შეიძლება შემდეგ საერთოდ გადაატრიალონ მაგალითად 180 გრადუსით ან 360 გრადუსით და სხვა შედეგი მიიღო. ანუ ამ ტრიალში, ამ ნახატის ტრიალში კიდევ აკვირდები რა შედეგი შეიძლება მიიღო ამ ხაზის და ნატურის მოთავსებით, ანუ ნატურის რომელიც შენში არის გატარებული და უკვე შენი მეხსიერებით არის დახატული. ძირითადად ეს ჩემი სხეულიდან გამომდინარე, ვხატავდი თავიდან, მაგალითად ვიღებდი ჩემი თავის პოზიციას და აქედან გამომდინარე, ამ ინსპირაციით ვხატავდი ფიგურას ფურცელზე. მაგრამ შემდეგ უკვე დამაინტერესა თვითონ ამ სხვადასხვა მოძრაობების კომბინაცია, მაგალითად შემდეგ გავაკეთე სერია, სადაც შევაჯამე სხვადასხვა ნახატები და ამ სხვადასხვა მოძრაობების კომბინაციამ კიდე საერთო სხვა ჯამში მომცა კიდე საერთო სხვა სურათი, ანუ შეჯამებული ნახატების ერთობლიობა, რომელიც საერთო ჯამში კიდევ სხვა შედეგს მოძლევს. ანუ ამ ძიებებმა ძალიან გამიწესა და ამაში ფიქრობს, რომ ეს იყო უკვე ძალიან, ეს არის ძალიან განსხვავებული იმისა, რასაც ვაკეთებდი მაგალითად სამხატვრო აკადემიაში, სადაც აქ კიდევ უკვე სხვა პროცესები წავიდა თვითონ ლექტორებთან მიმართებაშიც, იმიტომ რომ თვითონ ლექტორების მხრიდანაც უფრო მეტი თავისუფლება, თვითონ სალექციო კურსში კომბინირებულია მაგალითად სტუდენტები, რომლებიც კინოს ეუფლებიან, სტუდენტები, რომლებიც ფოტოგრაფიას ეუფლებიან, სტუდენტები, რომლებიც უფრო ფერწერის კენ არიან ან ნახატის კენ, როგორც მე მაგალითად. და რამდენადაც კომბინირებულია ეს ჯგუფები, ამიტომაც გამოხატვის ფორმაში ძალიან დიდი თავისუფლება ამ მხრივ მგონია, რომ გარემო ძალიან დიდ თავისუფლებას მაძლევს.
ხილოპარდას უსმენ თქვენ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს მოთხოვნა გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია პარიზში მცხოვრები მხატვარი, თბილისიდან იქ დასული მხატვარი სალომე სულაძე. რა შეიცვალა თქვენთვის? ეხა ადრე ფერში ხატავდით ხო, ამ ფერს ასე ვთქვათ ებრძოდით, ამუშავებდით, ცდილობდით რომ რაღაცნაირად მრავალფეროვანი თუ ფერწერულად საინტერესო თუ არ ვიცი რაღაც გარკვეული მიზანი ქონდათ, როცა ამ ფერზე მუშაობდით და ეხა უცფათ თითქოს რაღაც რადიკალურად შეიცვალეთ. ანუ ეს თქვენი, ხო, ეს თქვენი ეხანდელი ნამუშევრები ფაქტურად ხაზებია და სადაც არის კი მოძრაობა, მხოლოდ მოძრაობა, ესე იგი მახასიათებელი არის მხოლოდ რაღაც სივრცეში მდგომარეობა. ეხა მე შეფასებას არ ვაძლევ თქვენს ნამუშევრებს, მინდა თქვენ კითხოთ, რატო მოხდა ეს? რა შეიცვალა? ესე პარიზში გამგზავრებამ და მან ჩასვლამ მოიტანა თუ თქვენ დაგეგმილი ქონდათ, რომ იქ გავალ და იქ ასეთ რამეს გავაკეთებ? ესე იგი ეს რამ განაპირობა?
დაგეგმილი ნამდვილად არ მქონდა. მოხდეთ ძალიან ნელ-ნელა შეიძლება ითქვას. სუფუტიროლი საფუძველი რომ ვიპოვო, საიდან დავიწყე ამის კეთება, ეს იყო ერთ-ერთი უბრალო სალექციო კურსი, სადაც უბრალოდ დავალება გვქონდა ასეთი, რომ უნდა აგვეღო ერთი კვირის განმავლობაში ერთი საათის რომელიღაც მომენტი უნდა აგვერჩია და ყოველ დღე უნდა დაგვეხასიათებინა ჩვენი გარემო და ჩვენი თავი აი დროის იმ მონაკვეთში. და მე ამ დროს გადავწყვეტე დამეხატა საკუთარი მდგომარეობა, მაგალითად საკუთარი თავი დაღლილი, ან ფანჯრის წინ ანარეკლი დავხატე მახსოვს და დავხატე ეს ჩემი ფიგურები. და შემდეგ უკვე მეორე დავალება რაც მოგვცა, ეს ლექტორმა მოგვცა ბეკეტის ტექსტი, რომელიც შეხებოდა ცოტა აბსტრაქტული ტექსტი იყო სხეულის მოძრაობაზე და ამ ტექსტიდან გამომდინარე გავაკეთე რამოდენიმე ნახატი. ორი თუ სამი. და შემდეგ თვითონ ლექტორმა შეამჩნია, რომ მე მქონდა ეს ხანგრძლივი ურთიერთობა გავლილის რაღაც სკოლა ნატურის ხატვის. და მითხრა რომ კარგი იქნებოდა თუ დავხატავდი მაგალითად 50-50 ნახატს და მოვიტანდი. და შემდეგ გავითვალისწინე მის რჩევა და შემდეგ თანაც შევყავი ამ ძიებას, შევყავი. და მე მივხვდი რომ აი ყოველი ხაზის სრულება რაღაცა ახალს მაძლევს და ყოველი რაღაცის პატარა ელემენტის შეცვლაც კი რაღაცა ახალ შედეგს მაძლევს და ამ ძიებამ ძალიან შორს წამიყვანა და ამიტომ დღემდე ვაკეთებ ამ ტიპის ნახატებს. მე ვაკეთებდი, გავაკეთე სერიაც, თქვენ შეიძლება ჯერ არ გინახავთ, მაგრამ ეს იყო სერია ცეკვის თეთრი მოცეკვავედი, ესე დავარქვა, ეს იყო ფერში გაკეთებული, ახაც ხატავ ფერში, თუმცა უფრო მეტად ნახატში ვიტყოდი. და აი თავიდან უფრო აქედან დაიწყო ამ თემის, ეს უფრო თემატიკა შეიძლება ითქვას, რომაც დამაინტერესა აქ რაც ჩამოვედი. თუმცა ეს საფუძველი მათამდე იდო ყოველთვის, იმიტომ რომ მათამდე ძალიან ბევრს მუშაობდი ნატურაზე, ნატურის ხატვაზე, ფიგურის ხატვაზე და ფიქრობ, რომ ამ ყველაფ ეს იქიდან მოდის, ანუ ის რომ არ ყოფილიყო ამას დღეს არ დავიწყებდი, ანუ მას შემდეგ რაც ჩამოვედი. ამიტომ ეს ორი თემა კავშირშია ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ. თუმცა არ ვიტყვი, რომ მე გამოურიცხავ ახლა მაგალითად პეიზაჟის ხატვას ან სხვა თემის ხატვას. აქ ძალიან ბევრი ნახატი გავაკეთე ქუჩაშიც, მაგალითად რასაც თბილისში ვაკეთებდი. ძალიან მიყვარს პეიზაჟების ხატვა, იმიტომ რომ მგონია, რომ ეს არის უშუალო კავშირი გარემოსთან, სადაც ხარ და უფრო სწორად გამახსოვრდება ის გარემო იმ მომენტში, როდესაც ხატავ, ანუ როდესაც შენს თავში გაატარებ იმ ადგილს, იმას, რასაც ხედავ, შემდეგ შენს მეხსიერებაშიც ის სწორად რჩება. ამიტომ და ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორად გამოხატო ის, თუ როგორ ხედავ ამ გარემოს. და ამიტომ ჩემთვის პეიზაჟი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ეხაც ეს რჩება და ამიტომ ხშირად ვაკეთებ გარეთაც პარიზის ჩანახატებს.
პრეზუსანლებო, სალამ სულაძე გეუბნება, რომ ვაკეთებ პარიზის ჩანახატებს, ანუ პარიზის შენობებს, პეიზაჟებს ხატავს. ხატავს კონკრეტულად ლუვრის დახატვაზე, მის დახატვაზე მარკერით, თითქოს ერთფეროვნად გვიამბობს შემდეგ პასაჟში. მანამდე კი მცირე მუსიკალური, ასე ვთქვათ, კომპოზიცია და აქვე მინდა სწორედ გითხრათ, რომ მუსიკალური, ასე ვთქვათ, ტიხრები, რომელსაც ჩვენს გადაცემაში უხილო ფარდაში დღეს ისმენთ, თითქმის გამონაკლისის გარეშე სალომე სულაძის რჩევით არის. როცა უყურებ, ახლა მე თქვენი ნახატის გამო არა მხოლოდ მხატვარი, როცა პარიზშია და უყურებს ამ შენობას. რაგანც დაგაქვთ, ესე იგი ეს რაღაცა ტაძარიასაც ეს მნიშვნელოვანი რაღაცები ინახება თუ ხალხის გასაგებლად არის მხოლოდ რომ რიგში დადგნენ, შევიდნენ იმ გავსებულ დარბაზებში, ჩამოუვარონ ამ ნამუშევრებს და მერე თქვან რომ ვიყავი ლურში, აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
ეს ლური თვითონ როგორც შენობა არის ძალიან შთამბეჭდავი, ძალიან მხატვრული და გრანდიოზული, რაც გარედან უყურებ არის იმდენად დიდი რომ იმის წარმოდგენაც კი არის რთული რომ აი ამ ხელ ამ მთლიან შენობაში სავსეა ყველა დარბაზი არაჩვეულებრივი ნამუშევრებით. მართლაც ძალიან დიდი ემოციებით ვივსები, როცა ამ შენობის წინაშე ვდგავარ, მიუხედავად იმისა რომ რაღაცა ჩამიულია და მართლაც უკვე თითქოს უნდა გაცდეს აი შეგრძნება როცა ამ შენობის წინ გახარ, მაგრამ თვითონ არქიტექტურულად ვიძახი შენობა არის მართლა გასაოცარი გარედან და შიგნით რა თქმა უნდა იმ ხელა რომ მთელი წელი შეიძლება მარტო ლურის გაგებას მოანდომო. შიგნით რა თქმა უნდა უამრავი კოლექციებია და მე იქ შიგნითაც ვაკეთებდი ჩანახატებს თვითონ ამ სკულპტურების სხვადასხვა ნამუშევრების და როგორც თქვი მხატვრობა ყოველთვის კავშირშია მეხსიერებასთან და ყოველი ის ობიექტი რასაც დახატავ შემდეგ შენს მეხსიერებაში ყოველთვის განსაკუთრებულად რჩება, ამიტომ მუზეუმებში სიარული ჩემთვის ყოველთვის ხატვასთან არის დაკავშირებული, ხატა უფრო თვითონ იმ მხატვრული ნამუშევრის უკეთ გაგებისთვის. და თვითონ საკმაოდ ხშირად ვაკეთებ ჩანახატებს. რაც შეეხება მარკერით ხატვას, ამან უფრო იმიტომ გამიტაცა, რომ აი თვითონ ფურცელზე ეგრევე ჩნდება მაქსიმალური კონტრასტი თეთრისა და შავის და აი ამანაც გამაინტერესა. ეს ნახან შავ-თეთრია იმას არ ნიშნავს, რომ მაგალითად ფერწერული არ არის. ფერწერული შეიძლება იყოს შავ-თეთრში. და თითქმის უშავში როცა ოდნავ გამოშლის მაგალითად თეთრი ფურცლის თეთრი ნაწილები, ეს უკვე ძალიან ფერწერულ ეფექტს ქმნის, ფერსინათლის ეფექტს ქმნის. ამიტომ ვთვლი, რომ ეს შავ თეთრში გაკეთებული ნახატები შეიძლება ძალიან ფერწერული იყოს.
ფიქრობთ, რომ თქვენი ნამუშევრების მნახველებიც აი ასე იფიქრებენ, რომ აი შავ თეთრი შეიძლება ფერწერულიც იყოს? თავისთავად უკვე წინააღმდეგობაშია ეს ფრაზა, მაგრამ მხატვრობა ასე ვთქვათ საიდუმლოებებით ახსნაზე ფენომენია.
კი, რა თქმა უნდა, მე ასე ვხედავ თვითონ ნახატს. წერს თუნდაც ნახატი და ფერწერა ერთმანეთში იმდენად არის კავშირში, რომ ნახატში თავისთავად იგულისხმება ფერწერული, მიუხედავად იმისა, შეიძლება მასში სულაც არ იყოს ბევრი ფერი აღებული და ფერწერაში შეიძლება ფიგურირებდეს ნახატი. ანუ ეს ორი რამე ერთმანეთისგან გამიჟნული საერთოდ არ არის და ამიტომ მგონია, რომ სწორედაც შეიძლება მაყურებელმა დაინახოს ფერწერული იქ, სადაც არის მაგალითად ფერი მხოლოდ შავი და თეთრი მაგალითად.
კარგი, მაინტერესებს შემდეგი. როცა ფერწერულ ნამუშევარს აკეთებთ, ხო უფრო დიდხანს უზიხართ ნამუშევარს, ხო იქ მუშაობთ ცალკე, ფერს სხვა ადგილას აზავებთ, ასე ვთქვათ, მერე დადებ ფერს და თვითონ ტილოზე ამუშავებთ მას. ასე ვთქვათ, პროცესი ამ რაღაცის ფიგურისა იქნება, მოძრაობის თუ რაღაცისა, შექმნისა თქვენ ხელშია და იმ მომენტში ხდება ეს. როცა აი ესე ჩანახატს აკეთებ, მოძრაობას აკეთებ, სწრაფად აკეთებ, იქ ხო ასე აღარ არის, ხო ვთქვათ, იქ ძალიან სწრაფად მთავრდება ეს ნამუშევარი, რა ვიცი, შეიძლება 5-10 ხაზი იყოს. აი ეს რისი შედეგია?
ძიახ, ძალიან ბევრი განსხვავებაც არის, მაგრამ სწორედ ესეც არის საინტერესო, რომ აი შეიძლება დაუმთავრებელიც კი რაღაც მხრივ იყოს ყველაზე უფრო დამთავრებული. თუ მაგალითად შეგინდა მოძრაობის გამოხატვა, შეიძლება ის ერთ წამში მოსმული მაგალითად გამოხატავდეს ყველაზე უფრო ზუსტად იმას, რაც გინდა. ამ მხრივ აი ესეთი ნახატი სწრაფი გამართებული და საჭიროა. და იმ მომენტში, როდესაც ფერწერას აკეთებ, ბევრი ფერის თემის კომბინაციას ახდენ, იქ უკვე სხვა პროცესები ჩვენს თავს, ეს ორი მხატვრობის მომენტი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. მეორე უფრო სპონტანური შეიძლება იყოს, აი ეს სტრაფი როცა არის, და უფრო კავშირშიან დაუსრულებლობასთან და დასრულებულობასთან. და როდის შეიძლება მაგალითად ჩვენ დავარქვათ რომ ეს არის დასრულებული, საერთოდ დასრულება დასრულების მომენტი მხატვრობაში ძალიან მნიშვნელოვანია. როდის წყვეტ თვითონ მხატვარი რომ ეს არის ის რაც მას უნდოდა და რომ ეს არის დამთავრებული. ანუ ამ სწრაფ ნახატებში მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი იდეების საფუძველი ისიც არის რომ რამდენად ახერხებ აი ამ სწრაფ მომენტში მოახერხო დაამთავრო ის რისი თქმაც კიდე.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans pouvoir j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y'a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette air qui va toujours. Padam, 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 dès je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 dès veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette air qui bat comme un cœur.
ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ მე მაგალითად ამ სერიაზე არ გავაკეთებ წერწერულ ნამუშევარს, რომელსაც მოვანდომებ მაგალითად უფრო მეტ ხანს. უბრალოდ მე ვთვლი, რომ აქ არის საკითხი უფრო განსხვავებისა, რა შედეგი შეიძლება მიიღო ამ სწრაფად გაკეთებული ნახატით და რა შედეგი შეიძლება მიიღო ფერწერით, რომელსაც დიდხანს აკეთებ. ანუ ამ სწრაფად გაკეთებულ ნახატში კიდე ნარჩუნდება ექსპრესიის ფორმა, რომელიც არის მხატვრობაში ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ის თვითონ მონასმის ექსპრესია, რომელიც ძალიან შეიძლება ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს, როდესაც მაყურებელი მას უყურებს. ან შეიძლება ზუსტად აი ის მონასმის ექსპრესია იმ მონასმის ექსპრესიამ გამოხატოს იმ მოძრაობის ის ფორმა, რაც გინდა. და თუ დაიწყებს მის მაგალითად დასრულებას კიდევ დიცხანს შეყოლას, შეიძლება დაკარგო აი ის პირველი ექსპრესია, რაც გინდოდა რომ შეგენარჩუნებინა. ამიტომ ეს ორი რამ ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება, უბრალოდ სხვადასხვა რამეა და რა თქმა უნდა ორივე ხშირად ხანდახან ორივე პარალელურ რეჟიმში ვაკეთებ. ანუ ორივე ერთმანეთს არ გამოიცხოს. ერთს არ აკეთებ იმისთვის, რომ მაგათეთ გაიიოლო საქმე და არ აკეთებ იმისთვის, რომ მეორე აღარ დააკეთო. ამიტომ ეს არ ხუდავს თავისუფლებას მხატვრის. თვითონ ძიების მხრივ მაგათეთ როდენსაც აქვს ძალიან ბევრი ნახატები ამ დაგვარი, რომელიც მე ვთვლი რომ ძალიან ღირებულია და მიუხედავად იმისა სწრაფად არის გაკეთებული თუ არა, ჩემთვის მაგალითად უფრო პირდაპირ ვაფასებ ნამუშევარს, როდესაც უყურებ და არა იმას მაგალითად რამდენი ხნის განმავლობაში კეთდებოდა.
გრძელდება ჩვენი გაცემა, უხილავი ფარდა გრძელდება. მისის თუმარია პარიზში მცხოვრები, იქვე სწავლობს სალომე სულაძე, მხატვარი, თბილისის სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ბაკალავრის ხარისხი აქვს მას. თბილისშივე გახდა ფრანგული ფილოლოგიის ბაკალავრი, ახლა პარიზი რვის უნივერსიტეტის სახვითი ხელოვნების, ფილოსოფიისა და ესთეტიკის ფაკულტეტზე სწავლობს სპეციალობით სახვითი ხელოვნების ესთეტიკა და ისტორია. ზი მართლა ჩვენს ტვინებში გაქვავებული რაღაცა ლეგენდაა. გაქვავებულს იმიტომ ამბობ, რომ როგორც უნდა შეიცვალოს პარიზი და როგორც უნდა ჩვენ ჩავიდეთ და წამოვიდეთ, რაღაც თითქოს ეს ძლიერი ლეგენდა, ძნელი მოსაშლელია ჩვენი თავიდან. როგორ არის თქვენთვის, აი თქვენ მხატვარი, თქვათ ფილოლოგი ამავე დროს ფრანგულის ლიტერატურის და რაც კულტურის როგორც ჩანს მოყვარული, დახვედით და ჩახვედით ამ პარიზში, ალბათ რაღაცა პარიზი, თქვენი პარიზი თქვენს გქონდათ წარმოდგენებში და რა დაგხვდათ მანდ? ვის რა, მე მაინტერესებს წინა თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე, თქვენი საქმიდან, თქვენი აი ამ ჰორიზონტიდან, თქვენი ფრანგული კულტურის მიმართ როგორც გითხარით სიყვარულიდან გამომდინარე, როგორი იყო თქვენი წარმოდგენის და ის რეალობა რაც დაგხვდათ, როგორი შეტაკება მოხდა, როგორი თუ ერთმანეთში ჰარმონიაში მოვიდა ეს ორი რამე?
ჰარმონიაში ძალიან ჰარმონია შეიძლება ითქვას, მაგრამ ნაწილობრივ მოვიდა იმ მხრივ, რომ არქიტექტურულად პარიზი მართლაც ყოველთვის აი ის ასე ვთქვათ ლეგენდა რჩება, როგორც იყო. იმიტომ რომ აი თვითონ ეს შენობები, ქუჩები, აი ეს ტრიუმფალური თაღი მაგალითად, ლუვრი, თუნდაც ეიფელის კოშკი, დიდი და პატარა სასახლე, ეს მუზეუმები, ორსეის მუზეუმი, ეს ყველაფერი ისე ისეთად რჩება ეხლაც და მართლაც ამართლებს იმედებს ყოველი, შეიძლება ყველას არ გაუმართლოს იმედი, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ისე ისეთად დარჩა, როგორც ასე თუ ისე წარმოსახვაში იყო. მაგრამ თვითონ ცხოვრების მხრივ, რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე ცხოვრობ, კიდე სხვა მომენტია, ვიდრე როდესაც მხოლოდ სანახავად ჩამოდიხარ. და თვითონ დაახასიათებდი როგორც ხმაურიან ქაოტურ ქალაქს, სადაც ძალიან ბევრი მოძრაობა, სადაც ყველა სადღაც ეჩქარება. და ხატული რაღაც ხრი ყოველთვის იქნება და ისევ არის, თუნდაც იმით, რომ მართლაც აღტაცებული ვიყავ იმით, რომ საშუალება მომეცა ამდენი მხატვრის ნახატი მენახა ორიგინალში. და როდესაც ამას ნახულობდი, სათუს რომ ნახეთ, იმ დღეს ვიფიქრე, რომ აი უკვე ჩვენ მიზანს მივახციეთ და უკვე დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს, მაგალითად რას გავაკეთებ. ესეთ შეგნება მქონდა, როდესაც პირველად ნახე მაგალითად ვან გოგი, გოგენი, ან კიდევ მატისი ორიგინალში და კიდევ სხვა უამრავი მხატვრები. და ეხლაც როცა ვიცი რომ გვერდზე მეგულება და შემდეგ ყოველთვის ნახო, კიდევ სხვაგან მემატება, ამიტომ ვფიქრობ, რომ მხატვრისთვის ყოველთვის ძალიან განსაკუთრებული ადგილია პარიზი. მაგრამ თვითონ ცხოვრების მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სირთულე იჩენს თავს, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ქალაქია, როგორც პოლონეთის და თავის რჩენისთვის და შემდეგ მხატვარს ძალიან ძველი აქვს კონდეს შემოსავალი შენი მხატვრობიდან და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის კონსულტაში მე სხვა საშუალებიდან სხვა საშუალებებით ვცდილობ შემოსავალი მქონდეს და ამიტომ ეს ხდება პარალელურ რეჟიმში და ამიტომ უნდა გეყოს ენერგია რომ კიდევ მხატვრობისთვის გამოყო დრო ყველაფერი და ამიტომ ეს უკვე შენ უკვე სხვა ცხოვრებისეული მომენტები ჩვენს თავს თუმცა ის რომ პარიზი მხატვრული ქალაქია და მხატვრის ყოველთვის ინსპირაციის საფუძველი შეიძლება იყოს ამას რა თქმა უნდა დავისახლებოდი.
Quand doucement tu te penches en murmurant c'est dimanche si nous allions en banlieue faire un tour sous le ciel bleu des beaux jours mille projets nous attirent mais dans un même sourire nous referons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous Sur les quais du vieux Paris Le long de la Seine Le bonheur sourit Sur les quais du vieux Paris L'amour se promène En cherchant un nid Vieux bouquiniste Belle fleuriste Comme on vous aime Vivant poème Sur les quais du vieux Paris De l'amour bohème, c'est le paradis. Tous les vieux ponts nous connaissent, témoins des folles promesses, qu'au fil de l'eau, leur écho va compter, auxquels moineaux effrontés, et dont tes bras qui m'enchaînent.
Salme, ar გაჭირდა სამსახურის შოვნა, ახლა თქვენ ახსენეთ რომ მუშაობთ პარალელურადო და ვიცი მომწერეთ თქვენ რომ მუშაობთ როგორც მიმტანი აი პარიზის აკვარიუმის კაფეში. ამაზე მე ამბეთ როგორია, როგორ მოახერხეთ ამ სამუშაოს შოვნა? როგორია იქიდან დანახული ცხოვრება? იქ ხო თქვენ უკვე მხატვარი საუმე ასულაზე აღარ ახართ, იქ თქვენ მიმტანი ხართ.
დიახ, ეს ძალიან ცოტა რიყოს რთული მომენტია, როდესაც აკეთებ იმას, რაც ჩემ პროფესიას ძალიან სწდება. თუმცა თქვი რომ ეს აკვარიუმი საკმაოდ კარგი გარემოა მაინც მხატვრისთვის, იმიტომ რომ ტარდება ხოლმე გამოფენები და ამას წინათ გავიცანი კიდეც ერთი ხელოვანი, რომელიც პარიზის თანამედროვე პომპიზუს ცენტრში გამოფინა თავისი ნამუშევრები და საკმაოდ ცნობილი ფიგურა. ამ კაფეში მუშაობის წყალობით საშუალება მომეცა გამეცნო რამოდენიმე ხელოვანი. თუმცა მუშაობის მხრივ რა თქმა უნდა არ არის ეს მხატვრობა და მხატვრობასთან კავშირი. და ეს რა თქმა უნდა ძალიან რთულია. თუმცა ეს ფლიო მე საერთოდ დროებითი და ეს პერიკი დამეხმარება რომ შემდეგ მაგალითად გადავინაცლო ან სადმე მუზეუმში ვიმუშაო ან რამე ისეთ სამსახურზე რომელიც უფრო იქნება კავშირში ხელოვნებასთან.
როგორ ხდება ეს? რა მაინტერესებს თქვენ ახსენეთ რომ მხატვრები თუ მხატვარი გავიცანიო და
ამ შემთხვევაში ეს იყო გამოფენის გახსნა. მიშა ლორინ გამოფენა ნამუშევარი იყო ჩამოკიდული მედუზების სხვადასხვა ფერის და ჩრდილები კედლებზე და ამ გამოფენის გახსნაზე მე მევალებოდა შამპანურის დასხმა და წვენების დასხმა ხალხისთვის ვინც შემოვიდა და ძირითადად ამ საზოგადოებაში იყო ხელოვანები ვინც იცნობდნენ ამ თვითონ ამ ხელოვანს და იქ შეიძლება პატარა დისკუსია იყო ამ ნამუშევართან დაკავშირებით და ვინაიდან ჩემმა უფროსმა იცის რომ სწავლობს ხელოვნებას და მაინტერესებს ყოველთვის როცა ეს გამოფენები ტარდება აკვარიუმში მან თვითონ გამაცნო შემდეგ ეს ხელოვანი ვისი ნამუშევარიც იყო გამოფენილი და ამიტომ ასე მომეწო საშუალება გამეცნო ის ხელოვანი. შემდეგ ის კიდევ ერთი თვითონ მუშაობს თვითონ აკვარიუმთან აქვს პირდაპირი კავშირი და იმანაც რა ხან ისე რომ მაინტერესებდა თვითონ მოვიდა და მოვაპარკეთ ან ასე ხდება ხდება ხოლმე საუბრები ხელოვნებაზე. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვნად ხდება. ყოველდღურად ძირითადად ვაკეთებ იმას, რაც არ უკავშირდება ხელოვნებას. თვითონ სამსახურის შრომა არ გამჭიროებია, იმიტომ რომ თვითონ შარშან არ მომიწია სამსახურის ძებნა, იმიტომ რომ სტიპენდიით ჩამოვედი და ერთი წლის განმავლობაში უზრუნო ყოფილი მქონდა ფინანსური ცხოვრება და უფრო ხატვაზე ძალიან პირდაპირ ხატვაზე და სწავლაზე ვიყავი ორიენტირებული და როდესაც ეს სტიპენდია დამთავრდა შემდეგ დავიწყე სამსახურის ძებნა, თუმცა ვერ ვიტყოდი რომ ძალიან დიდი ხანი ძებნა დამჭირდა, მარტივად მოხდა შემდეგ ბედნიერ.
სანამ დაიწყებდით კაფეში მუშაობას პარიზში გიდი ვიყავიო.
იცით,
აი ამაზე უამბეთ მსმენელს, ხა ეს ყველაფერი საინტერესოა. ზაფხულში გაგანია სეზონზე მუშაობს ადამიანი გიდად პარიზში და თქვენ როგორც ასე ვთქვათ, მასპინძელი ხართ, თუ არის გიდი ხართ, ნუ ნაწილობრივი პროფესიონალი, ხალხს უამბობდით პარიზზე თუ უბრალოდ ქუჩებში დაატარებდით და კარგ ადგილებს აჩვენებდით? და ეს როგორ იყო ამაზე თუ შეიძლება?
პარიზში ვაჩვენებდი ხელოვნების არქიტექტურულ ნაგებობებს. ეს არ იყო თვითონ შიგნით მაგალითად ლურში შესვლა, უფრო გარედან ვაჩვენებდი მაგალითად ლურის შენობას, მცირე ისტორიას უყვებოდი, შემდეგ მაგალითად ფალუს თახთან თახთან გავდიოდით, იმას ვაჩვენებდი. შემდეგ დიდ და პატარა სასახლესთან, ეს არის მუზეუმები და ამაზე ვუყვებოდი. ეს მცირე ინფორმაციის მიწოდება იყო მსმენელისადმი, ზოგადი ინფორმაციის მიწოდება. თუმცა საინტერესო იყო ჩემთვის ის იყო, რომ ფიქრობდი თავიდან, რომ ამდენ ჯერ რომ შემოვლი პარიზს, როდის უნდა მომბეზდეს ან მეტად მომბეზდება და ამოვაჩინე, რომ ყოველ ჯერზე კიდევ ახალი ახტასებით ვუყურებდი ამ სემესტრულ ფალურ თახს ან ლურს და მივხვდი, რომ ეს არის ქალაქი, რომელიც ალბათ არასდროს არ მოგბეზდება ამ მხატვრული კუთხით. იმიტომ არ ვიცი, ეს შენობები მართლა ძალიან მდიდარია არქიტექტურულად, შიგნითაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი მიზანი იყო გარედან მოტარება ხალხის, იქ ინვალიდების სასახლეს ვაჩვენებდი და ამ ყველა შენობას კავშირი აქვს ხელოვნებასთან და ისტორიასთან და ამ ინფორმაციას ვაწვდები მსმენელს. ძირითადად აუდიტორია იყო არა ფრანგები, არამედ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულები.
ანუ უცხოელებს, რომელიც სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულს, ვამბობდით პარიზზე და მათ ინტერესი ჰქონდათ თუ უბრალოდ გადახდილი ჰქონდათ და ამიტომ ეკუთვნოდათ ეს ექსკურსია? აი ეს მე ინტერესი, თქვენ ნაამბობს, მე ბევრჯერ მინახავს, როგორ ყובה გიდი წვალობს და ასე ვთქვათ, იქ მყოფთა ნახევარი სურათებს უღებს თავის თავს ან სხვა გარემოს ხოლმე. და როგორ თქვენ როგორი გამოცდილება ქონდათ? აი ეს გიდობა რა არის საერთოდ?
გამოცდილება ორივენაირი მქონდა ისეთი ჯგუფებიც, რომლებიც ნაკლებად ინტერესდებოდნენ და თვითონ ამ შემთხვევაში თვითონ გიდი უნდა მიხვდეს ალბათ რამდენ რაუნდა ილაპარაკოს ან საჭიროა თუ არა თავს მოახვიო, ნაიძულო მოგისმინოს. ამ შემთხვევაში შეიძლება გადაიტან ლაპარაკის სხვა რამეზე ან თვითონ გადაუღო ფოტოები. თავის ფლება ძალიან არ ვიყავი შეზღუდული, არ ვიყავი ვალდებული მეიძულებინა ეს ხალხი რომ მოისმინოს, ამიტომ იქიდან გამომდინარე რამდენად ინტერესდებოდნენ, მე უყვებოდი ან არ უყვებოდი ამ ისტორიას.
Salome, თქვენს უნივერსიტეტში, აი პარიზის რვის უნივერსიტეტში, სადაც თქვენ სწავლობთ, როგორი გამოცდილება შეიძინეთ? ახლა ჩვენმა მსმენელმა შეიძლება ზუსტად არიცის, რომ ეს თქვენი უნივერსიტეტი შედარებით ახალგაზრდაა და დაარსებულია იმ პერიოდში, როცა ევროპაში, ევროპის შუა ევროპაში, ასევე საფრანგეთში ფართო იყო სტუდენტური მოძრაობა. ამ მოძრაობის მონაწილეები ევროპის გარდაქმნისთვის იბრძოდნენ. ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, შედეგი ამ მოძრაობისა იყო ეს თქვენი უნივერსიტეტი. თქვენ რას გძნობთ ამ უნივერსიტეტში? აი, მაგალითად ესეა ცნობილი, რომ მანდ სტუდენტების და პროფესორების ურთიერთობა სრულიად განსხვავებულია. თქვენს უნივერსიტეტზე რა შეგიძლია თქვათ ამ ხრივ? აი, რას გძნობთ ამ კედლებში? აი, ამ რაღაცა გამორჩეულ თავისუფლებას, რაღაც განსხვავებულ თავისუფლებას, რომელიც თქვენი საქმის შესწავლისთვის არის კარგი, თუ კიდევ რამე სხვას?
ვიტყოდი, რომ ძალიან საინტერესო გარემო შეხვდა, იმიტომ რომ ვიპოვე ისეთი პედაგოგები, რომლებიც ძალიან ბევრ ინფორმაციას ფლობენ და ყველანაირად შეუძლიათ ახსნან რაღაც ის მაგალითად ის თემები ან ის რაც სტუდენტს აინტერესებს. და ამიტომ მე მქონდა უთესობა, ერთ მქონდა საშუალება დავსწრებოდი ერთი ჩემი ლექტორის ვიტყვი სახელობის გვარში, ერიკ ბონე, რომელიც ჩემთვის იყო ნამდვილად აღმოჩენა, იმიტომ რომ ვესწრებოდი მის ლექციებს მაშინაც კი, როცა არ ვიყავი ჩაწერილი მის ლექციებზე, იმიტომ რომ იყო ძალიან ძალიან საინტერესო. თვითონ არის ფერმწერის და კრიტიკოსის უშუალო სიგნებს. და აი სწორედ მასთან თავიდან თქვი, რომ გავდიოდი სალექციო კურსს, სადაც თან პრაქტიკას გავდიოდი, სწორედ ამ ლექტორთან იყო. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასეთ ლექტორთან შეხვედრა ნებისმიერ საქართველოდან წამოსულ სტუდენტს ძალიან წაადგებოდა. ამიტომ მე ბედნიერი ვარ, რომ შეხვდი ასეთ ლექტორს, რომელმაც ძირითადად გამიღვივა ინტერესი აი იმისადმი, რასაც ვაკეთებდი. და თვითონ მირჩია, მაგალითად მენახა როდენის ნახატები, თვითონ მითხრა, რომ ამ ჩემს ნახატებში, რასაც ვაკეთებდი, ნახავდი, ან კითხა ნანახი მქონდა თუ არა როდენის ნახატები და მე ვუთხრა, რომ ნახატები ნანახი არ მქონდა, მხოლოდ ქანდაკებები. შემდეგ როდესაც ნახე ეს ნახატები, შემდეგ მივხვდი, რომ რამდენად საჭირო იყო, რომ მე ეს მენახა. ამიტომ მართლა ვთვლი, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გავიგე მას შემდეგ, რაც დავიწყე სწავლა ამ უნივერსიტეტში. არამარტო ამ ერთ ლექტორთან, არამედ სხვებიც იყვნენ, რომლებისგანაც ძალიან ბევრი საინტერესო გავიგე. და თან დავამატებდი იმას, რომ აკადემიაში უფრო მეტი საუბარი იყო მაგალითად ფერწერაზე, უფრო და ხელოვნებაზე 20 საუკუნის პირველი ნახევრის ჩათვლით, მაგრამ თან 20 საუკუნემდე. და როდესაც აქ ჩამოედი, აქ ძირითადად საუბარია ხელოვნებაზე 20 საუკუნის და 20 საუკუნის მეორე ნახევრის. ანუ ეს ზუსტად იყო საჭირო ჩემთვის, დამეგვა მაგალითად თანამედროვე ხელოვნება უფრო მეტად, რა მოხდა მაგალითად 20 საუკუნის პირველ ნახევარში, მეორე ნახევარში, რა ახალი მიმართულებები და მიმდინარეობები გაჩნდა ევროპაში. და ამის გაგებაში ძალიან დამეხმარა ეს მაგისტრატურის პირველი კურსი. და შემიძლია ვთქვა, რომ აი ფაქტობრივად გაგრძელება იყო იმის, სადაც რაც მაგალითად სადაც მივედი აკადემიაში, ზუსტად იმის მერე კიდევ გაგრძელებული იყო ეს ცოდნის მიღება, ზუსტად ძალიან ადეკვატური და საჭირო იყო უნივერსიტეტში ეს მაგისტრის პირველი კურსი. ამიტომ მგონია, რომ ეხლაც ამ მეორე წელსაც კიდევ ახალს დავიდებ. ამიტომ მგონია, რომ ეს უნივერსიტეტი ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო ჩემს ცხოვრებაში.
მე როცა თქვენს ბიოგრაფიას ვკითხულობ, ვატყობ რომ ბევრ სფეროში გიცდიათ ბედი იმ თვალსაზრისით, რომ სხვადასხვა რამ გისწავლიათ, ხელოვნებასთან ხართ დაკავშირებული, მაგრამ ასე ვთქვათ, აგრძელებთ ამ სწავლას. რა მინდა გკითხოთ ახლა, თქვენ როგორც უკვე მხატვარი, მხატვარი რომელმაც აი თავისი გზაც გიიცის, თავისი კი ყავს ასე ვთქვათ მენტორი, მაგრამ თავისი გზა იცის. ეს რაღაც გინდათ? რა საჭიროა ეს კლავ უნივერსიტეტში ყოფნა და სწავლა? აუცილებელია ეს ინსტიტუციაში სიარული?
ძალიან საჭიროა, იმიტომ რომ თვითონ ინფორმაციის მიღება მხატვრისთვის ძალიან სარგებლიანია, ელემენტარულად, იმიტომ რომ აქედან მოდის შემდეგ იდეები, სურვილიც რომ რაღაც შენი გააკეთო ან რაღაციდან გამომდინარე გადააკეთო იმის ინტერპრეტაცია მოახდინო. ამიტომ მე მგონია რომ ეს არაფერში კი არ შემიშლის პირიქით დამეხმარება რაღაცების გაგებაში და ამიტომ ვთვლი რომ ძალიან საჭიროც არის, მიუხედავად იმისა რომ ეს რაღაც ეტაპია კიდევ, რომელიც ძალიან მალე შეიძლება დამთავრდება კიდეც და შემდეგ როგორც მხატვარი ყოველთვის ვაპირებ მუშაობას, იმიტომ ეს როგორც ჩემი თამდები ელემენტი ცხოვრებისა ისე გახდა და ისე იყო, ამიტომ ეს ყოველთვის დარჩება როგორც არის, მაგრამ აი ეს ინფორმაციის მიღების სურვილი ჯერ კიდევ მაქვს და უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი საშუალება ამის და მით უმეტეს უნივერსიტეტის საშუალებით ვეცნობი კიდევ სხვა ადამიანებს, რომლებიც ხელოვნებას ეუფლებიან, ხდება ინფორმაციის გასვლა გამოსვლა. მითხრა ეს როგორც ახსენე, ეს არ არის მხოლოდ ფერწერთა ჯგუფი და ამიტომ სხვადასხვა ისეთ ადამიანებთან მაქვს ურთიერთობა, რომლებიც ზოგი ფოტოგრაფიას მიზდევს, ზოგი უფრო სხვა მიმართულებით მიდის, ამიტომ ვთვლი რომ ძალიან საინტერესოა ესეთი კავშირები ამისთვისაც, არ მარტო ინფორმაციის მიღებისთვის, არამედ ურთიერთობებისთვისაც ძალიან საჭიროა ჩემი აზრით.
და არ არის ძნელი თქვა ადამიანისთვის სამშობლოდან მოწყვეტა, წასვლა და უცხო საზოგადოებაში ცხოვრება და იქ რაღაცა?
კი, ძალიან ძნელია და ამაზე ძალიან ბევრი მიფიქრია და თავიდან ცნობი იყო ის, რომ როდესაც ჩამოდიხარ თავიდან, მით უმეტეს მე არ მქონდა არსად წასვლის გამოცდილება, მაგამდე ვიყავი სულ ყოველთვის თბილისში და აქრო ჩამოვედი, იმის მერე არ დაუბრუნებულა უკან ჯერჯერობით და ამიტომ საინტერესო დაკვირვება მოახდინე იმისა, რომ როდესაც ჩამოდიხარ, თან მოგაქვს შენი მთელი წარსული და მოდიხარ იქ, სადაც შენი არაფერი არ არის და სადაც ახლიდან უნდა შექმნა შენი სამყარო, ახლიდან უნდა შექმნა შენი წარსული, ასე ვთქვათ. და შემდეგ როდესაც ცხოვრობ, თანდათან ქმნი ამ შენს გარემოს, თანაც ნაყალიბებ და შემდეგ უკვე შეიძლება ამის დაშლა და დანგრევა გახდეს ძველი. ეს საერთოდ სხვაგან წასვლა ყოველთვის, რა თქმა უნდა, მე ვთვლი რომ ყველა ადამიანი და მეთანხმება რომ რაღაც სირთულეებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ მოდიხარ ასე ვთქვათ სიცარიელეში იმ შენი ყველაფრით, რაც იქ გაქვს დატოვებული და ამ ყველაფრის ამ სამყაროს ახლიდან ჩამოყალიბება და სახდენ იქ სადაც ხარ. Ну, შემდეგ უკან ჩადიხარ, ეს მიგაქვს იქ და ეს ხდება ჩვენ.
და მანდ როგორც თქვენ თქვით, ასე ვთქვათ, შექმნილის და ასე შემდეგ მაგის აღებას მე აპირებ თბილისში, თუ მანდვე გსურთ რომ ეს რეალიზაცია მოხდეს.
Ну, ვისწავლი დაბრუნებას, თუმცა ბოლომდე გადაწყვეტილი არ მაქვს. თუმცა მგონია რომ საქართველოს დაბრუნებას ძალიან სიხშულეთან იქნება დაკავშირებული იქ დამკვიდრება როგორც მხატვრის, იმიტომ რომ ყველა მიცის რთულია იქაც უზრუნო ფინანსურად თავი დაიმკვიდრო თავი, ამიტომ თუ იქნება შესაძლებლობა შეიძლება ცადო დაბრუნება და თბილისში მუშაობა, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხი ამაზე არ მექნება.
Салмида, Юлия, როგორ ფიქრობთ ესე დარჩენა? თქვენი მდგომარეობის, თქვენი სტატუსის, აი თქვენი ასე ვთქვათ, რაც თქვენ გააქვთ ამ ადამიანისთვის მანდ?
დარჩენა შესაძლებელი არის, მაგალითად, როგორც დარჩენ რა თქმა უნდა სირთულეთთან ისე იქნება დაკავშირებული, იმიტომ რომ ყველაფრის დაკეთება დამოუკიდებლად და თვითონ მიწევს, მაგრამ რაც შეიძლება ეს ნორმალურიც არის და ასე ხდება ხოლმე. არ ვიცი სად იქნება უფრო მარტივი ახლა საქართველოში რომ დაუბრუნდე და იქ ცხოვრება უფრო მარტივია, თუ აქ ცხოვრება უფრო მარტივია, შეიძლება ამაზე დაიშვეს კიდეც ადამიანი.
ვფიქრობთ რომ ადამიანმა იმის მიხედვით უნდა აერჩიოს ადგილი სადაც მარტივი იქნება, იქნებ რთულიც კარგი იყოს.
შეიძლება, შეიძლება.
გარდა იყო ეს ფასონსელებო ყოველკვირეული რუბრიკა პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ ბუხაძე უძღვებოდა. როგორც ყოველთვის დღეს სტუმრად ყავდა სალმე სულაძე პარიზში მცხოვრები ქართველი მხატვარი. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, უხილავი ბარდა დასრულდა, სალმე სულაძესთან საუბარი დასრულდა, მაგრამ რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობთ. მე ბოლოს მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეგიძლიათ ეხილოთ სალმე სულაძის ნამუშევრების ფოტო გალერეა და კიდევ ერთს გეტყვით, რომ შაბათს საქართველოს თბილისის დროით 16 საათზე უხილავ ფარდას გავიმეორებთ ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემჩნდებათ. განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.